einn guð. Gyðingdómur er eingyðistrú. Trú á einn almáttugan guð sem skapari himins og jarðar. Í fornöld trúði fólk hins vegar á marga guði. Það tilbað líkneski sem átti að tákna þessa guði. Í helgiritum gyðinga lagt blátt bann við slíkri skurðgoðadýrkun. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt engar líkneskjur gjöra þér, engar myndir eftir því sem á himnum uppi eða því sem á jörðu niðri eða því sem í vötnunum undir jörðinni. Önnur bók Móse, 20. kafli, 3. til 4. vers. Þetta það fyrsta af hinum 10 boðorðum sem gyðingar trúa að Guð hafi opinberað Móse á Sínaí fjalli. Nánar verður fjallað boðorðin 10 seinna í þessari bók. Guð Ísraelsmanna lætur sér annt mannkynið. Hann fær útvöldum spámunnum, það hlutverk, að koma boðskap sínum á framfæri við mennina. Í gyðingdómi eru margir spámenn, en Móse talinn mestur þeirra allra. Tóra, aðal helgirit gyðinga, inniheldur kenningar hans. Við skulum byrja á því að kynna okkur líf Abrahams, en gyðingar líta á hann sem upphafsmann trúar sinnar.